Slovenska akademija znanosti in umetnosti je sredi prejšnjega meseca sprejela izjavo o slovenski spravi. To je nekakšen novi poizkus poenotenja v slovenskem prostoru ob obletnicah, ki se nekako bližajo. Vemo, da mineva 30 let od rojstva samostojne Slovenije, mineva tudi 80 let od začetka druge svetovne vojne in prav čas druge svetovne vojne in pa čas po njem ali vse to, kar se je po njem dogajalo, je nekak glavni razlog za delitve, ki jih doživljamo že desetletja. Poklicali smo profesorja doktorja Ivana Štuheca, moralnega teologa, ki ga zdaj lepo pozdravljam pred mikrofonom našega radija. Profesor doktor Ivan Štuhec, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdrav vam, pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Morda najprej vaš pogled na izjavo SAZU-ja, ki je nastala nekako na podlagi simpozija lanskoletnega v juniju, kjer je bilo središčno vprašanje narodna sprava.
Ja, izjava SAZU-ja je v svojem namenu bila dobronamerna. Seveda v tej izjavi bi se dalo najti tudi kakšne pomanjkljivosti, tudi kar zadeva razumevanja zgodovinskih dejstev, ampak kakorkoli, ne glede na to, se jo da razumeti kot pozitivno pobudo, tak odziv je tudi izjava doživela strani Komisije pravičnosti in mir in pa tudi strani Zbora za republiko. Medtem, ko je recimo strani tistih, ki bi najbolj nekako bili pozvani k temu, da naredijo korak v smeri sprave, se pravi nasledniki revolucionarjev in komunistične partije, ki so združeni v Zvezi borcev, ti so do te izjave SAZU-ja takoj zavzeli zelo odklonilno stališče, kar po svoje seveda ne čudi, zato ker z njihove strani sprava ni mogoča. To so že na nek način večkrat rekli in sicer zaradi tega, ker oni insistirajo na predpostavki, da oni so bili edini, ki so se oprli okupatorju, medtem ko vsi drugi niso imeli take odločne pozicije. Kot vemo iz zgodovinskih dejstev, to sploh ni res, ne? Prvi so se okupatorju opirali tigrovci, potem tudi strani demokratičnih, takrat legalnih in legitimnih oblasti v Sloveniji je prihajalo do različnih pobud za oblike in načine odpora proti okupatorju na dan, ko se proslavlja tako imenovana osvobodilna fronta. Ta sploh ni bila ustanovljena, ker je bila ustanovljena proti imperialistična fronta in tako naprej. Skratka, tu gre za še vedno za zgodovinsko manipulacijo, ki je prisotna praktično od konca druge svetovne vojne pa vse do danes. Tako da meni nič ne čudi, da so se borci tako opredelili, kot so se. To seveda kaže na to, da so prizadevanja v tej smeri brezplodna, zato ker do sprave bi moralo priti pravzaprav v prvi vrsti med nasledniki komunistične partije in pa nasledniki takratnih demokratičnih sil, ki so se potem v končni obliki organizirali tudi v domobransko vojsko, to je recimo predstavniki Nove slovenske zaveze. Če bi prišlo kdaj do spravnega dejanja med Novo slovensko zavezo in pa Zvezo borcev, potem bi to pomenilo, da sta si podali roke tiste dve strani, ki sta se dejansko med drugo svetovno vojno gledali čez puškine cevi. Vendar jaz mislim, da to tega milostnega trenutka ne bomo dočakali, zato ker se levica v Sloveniji vedno bolj radikalizira in ta radikalizacija gre celo preko, rečemo temu, zdaj že tretje generacije, kar je zelo nenavadno. Ampak seveda to je tudi posledica izkrivljenih zgodovinskih dejstev, napačne interpretacije teh dejstev in pa indoktrinacija mladih ljudi skozi celotno vzgojo in izobraževanje, kjer so se stvari predstavljale drugače, kot so v resnici bili.
Kako razumeti jutrišnji praznik? Vemo, da je imel takoj po osamosvojitvi naslov Dan upora. Po nekaj letih, ko je Demos izgubil oblast, so dodali še dan upora proti okupatorju, danes pa že odkrito govorimo, da je to spet dan OF. Kako bi pravzaprav ta praznik lahko praznovali, kako bi ga morali praznovati, če vzamemo širši zgodovinski kontekst? Od kmečkih uporov naprej preko Rudolfa Maistra, pa tudi do tega, kar se je dogajalo pred 30 leti, saj smo se dejansko uprli jugoslovanski armadi, veliko srbstvu.
No, jaz ne bi vseh teh zgodovinskih dejstev med sabo povezoval. Zdaj, če bi že imeli kakršenkoli spominski dan boja proti okupatorju, potem bi mogli imeti spominski dan boja proti vsem okupatorjem. Okupatorji na zemeljskem ozemlju v času druge svetovne vojne pa so bili Italijani na zahodu, Nemci v sredini Slovenije in celotni Štajerski, Mađari na vzhodu, delno celo NDH na jugu Slovenije in pa seveda končno so pa celo Slovenijo okupirali komunisti pod vplivom Sovjetske zveze. Tako da to so bili okupatorji, pravi okupatorji so bili fašisti, nacisti in komunisti in če bi sprejeli tisto resolucijo, ki jo je sprejel Evropski parlament v slovenskem parlamentu, potem bi lahko bil dan sprejetja te resolucije, ki obsoja vse totalitarizme, tisti dan, na katerega bi se spominjali upora zoper vse oblike totalitarizma in okupatorjev. Dokler pa do tega ne pride, tako dolgo se ustvarja tudi z jutrišnjim praznikom legitimiteta revolucionarnim metodam družbenega delovanja. Tako, če pozivajo Zveza združenih borcev zopet k osvobodilni fronti, to pomeni pozivajo k revoluciji in to pomeni pozivajo k rušenju legitimno izvoljene in legitimno postavljene oblasti. Temu smo tako in tako priče, to pravzaprav se več čas dogaja, odkar imamo sedanjo koalicijo na oblasti, potem ko je Šarec kapituliral, je na delo, ne posebej še v Ljubljani s kolesarji, rečemo ta kvazi osvobodilna fronta, ki tudi uporablja te znake. In to, če združeni borci zdaj ob jutrišnjem prazniku še nekaj takega posebej izrečejo in pozivajo, je pravzaprav samo še zunanja legitimnost vsemu temu, kar se dogaja. In naš velik problem, družbeni problem je in tudi problem slovenske pravne države, da nismo obsodili vsako obliko revolucionarnega in nasilnega spreminjanja družbenih razmer kot nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo, in do česa je potrebno imeti ničelno toleranco. Ko se bi to zgodilo, od takrat naprej se seveda take pozive in pa tudi ljudi, ki to počnejo, lahko pravosodno preganja. In to bi bilo edino pravilno, zato ker naša izkušnja zgodovinska seveda je, da se z revolucionarnim nasiljem stvari niso spremenile na boljše, ampak na slabše.
Zdi se mi, da se v Sloveniji kar velika večina ljudi strinja s tem, da je potreba nek temeljni družbeni dogovor o tem, kar se je dogajalo med vojno in pa po njej. Se vam zdi, da je tak dogovor mogoč in kaj bi bilo za to potrebno?
Jaz ne vem, če se velika večina ljudi s tem strinja. Če bi se v parlamentu strinjali, da je treba obsoditi vse totalitarizme, potem bi pot do sprave v Sloveniji tudi bila že veliko lažja. Potem bi imeli na nek način v parlamentu sprejeto listino, na podlagi katere bi z istimi in enakimi vatli merili vse oblike totalitarizma, ki so bili prisotni na naših tleh. Dokler pa seveda nimamo enega takega pravnega akta oziroma demokratično sprejetega akta, tako dolgo se na tej ravni kaj bistvenega ne bo spremenilo. Simbolična dejanja, ki se pač dogajajo in ki so šla v tej smeri, kot je recimo bilo letos oziroma lansko leto v Rogu, to seveda marsikaj prispeva k temu, tudi predsednik Pahor si v tej smeri prizadeva, ampak koliko vem, je odprl neko spominsko obeležje na Vidmarjevi vili in s tem seveda zopet na nek način simbolno legitimira nekaj, kar je zgodovinsko problematično in to ni prav. Ne? Najprej bi bilo potrebno odpreti popolnoma jasnost, kaj se je na kateri dan dogajalo in kaj se ni dogajalo in potem tudi temu ustrezno določiti nek simbolni datum, ki bi bil seveda lahko povezan z oporom proti vsem totalitarizmom 20. stoletja.
Doktor Ivan Štuhec, hvala vam za komentar izjave Sazuja o slovenski narodni spravi, pa tudi o vašem razmisleku o prazniku, ki je pred nami.
Prosim.